អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ1ដល់ខ15ក្នុងពេលនេះក៏ដូចជាក្នុងបរលោកនាយមានការពីរយ៉ាងកើតឡើងដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបការទាំងពីរយ៉ាងនោះអាចជាព្រះពរសម្រាប់មនុស្សមួយពួកហើយមនុស្សមួយពួកទៀតការពីរយ៉ាងនេះជាការភ័យខ្លាចយ៉ាងញាប់ញ័រមនុស្សយើងទាំងអស់ត្រូវចែកជាពីរពួកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយពួកជាអ្នកដែលរាប់ការទាំងពីរយ៉ាងនោះថាជាព្រះពររបស់ខ្លួនមួយពួកទៀតរាប់ការទាំងពីរនោះថាជាបណ្ដាសាតើការទាំងពីរនោះមានអ្វីខ្លះការទី1គឺភាពមិនបដូរផ្លាស់របស់ព្រះជាម្ចាស់រីឯការទី2គឺជាភាពសពវត្តមានរបស់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅសពទីកន្លែងចំពោះអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ការទាំងពីរនេះជាសេចក្តីល្ហែល្ហើយក្នុងជីវិតពីព្រោះការរស់នៅក្នុងជីវិតនេះយើងត្រូវការជាចាំបាច់នូវភាពមិនផ្លាស់ប្រែនិងភាពសពវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សអាក្រក់វិញការទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចពីព្រោះគេមិនអាចគេចពីកណ្ដាប់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ1ដល់ខ15នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក9ដែលជាកិច្ចបញ្ចប់នៃបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រើឲ្យហោរ៉ាអេម៉ូសប្រកាសពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីហោរ៉ាអេម៉ូសបានពោលនៅបទទំនាយតាក់ទងនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះរួចហើយលោកក៏បានពណ៌នាអំពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងមហោស្ចារ្យសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីនិមិត្តស្ដីពីពិភពលោករង្គោះរង្គើក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ1ខ្ញុំក៏ឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ឈរក្បែរអាសនាហើយទ្រង់បង្គាប់ថាចូលវាយក្បាលសសរឲ្យជើងត្រូវញ័រហើយបំបែកនៅលើក្បាលរបស់មនុស្សទាំងអស់រួចពួកអ្នកដែលសល់អញនឹងប្រហាក់ដោយដាវឥតមានអ្នកណាមួយដែលរត់ទៅបានឬអ្នកណាដែលនឹងរួចឡើយព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើគឺចែកអំពីកងទ័ពអាសឺដែលត្រូវលើកទ័ពចូលមកឈ្លានពានតំបន់មជ្ឈមបុព្វាដែលនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរពាក្យថាអាសនានៅក្នុងខនេះមិនមែនជាអាសនានៅក្នុងព្រះវិហារដែលព្រះបាទសាឡូមោនបានសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមទីអាសនានោះប្រហែលជាអាសនារបស់ព្រះវិហាររូបព្រះបាលដែលសង់នៅទីក្រុងសាម៉ារីអាសនាខូចខាតនោះនៅមានសល់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃក្នុងឃ្លាដែលថាចូលវាក្បាលសសរឲ្យជើងត្រូវញ័រហើយបំបែកនៅលើក្បាលរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅពេលដែលសាសអាសឺឡោមព័ទ្ធទីក្រុងសាម៉ារីពួកអ្នកស្រុកនាំគ្នាទៅជ្រកកោននៅក្នុងវិហាររូបព្រះបាលប៉ុន្តែនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរួចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់របស់ពួកសាសអាសឺបានទេសត្រូវបានរំលំព្រះវិហារធ្វើឲ្យអ្នកជ្រកកោនទាំងបានម៉ានទទួលគ្រោះថ្នាក់ដោយវិហារនោះបាក់សង្កត់ក្នុងឃ្លាដែលថារួចអ្នកដែលសល់អញនឹងប្រហាក់ដោយដាវឥតមានអ្នកណាមួយដែលរត់ទៅបានឬអ្នកណាដែលនឹងរួចឡើយនៅពេលដែលព្រះវិហារនោះរលំមានមនុស្សខ្លះរត់រួចពីទីនោះដែរប៉ុន្តែគេមិនអាចគេចរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សាសអាសឺឡើយអ្នកដែលគេចរួចទាំងបានម៉ានរួមទាំងអ្នកដែលសេះសល់នៅក្នុងទីក្រុងត្រូវសាសអាសឺចាប់យកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងខខាងក្រោមយើងនឹងឃើញសេចក្តីថ្លែងមួយដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យរន្ធត់ជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ2ទោះបើគេជីកទម្លុះទៅដល់ស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយគង់តែដៃអញនឹងចាប់គេមកពីទីនោះដែរហើយទោះបើគេប្រឹងឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌គង់តែអញនឹងនាំគេចុះពីនោះមកវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទោះបើគេជីកទម្លុះទៅដល់ស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ដោយពាក្យថាស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងខនេះភាសាហេប្រឺហៅថាសេអ៊ូលដែលប្រែថាភ្នូឬលំនៅឋានរបស់អ្នកស្លាប់នៅលើលោកយើងនេះមានហេតុការពីរយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់គួរភ័យខ្លាចញាប់ញ័រសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សយើងតែងតែទទួលនូវការ លាងខួរក្បាលពីសំណាក់មនោគមវិជ្ជាជាច្រើនដែលមនុស្សតែងបំពាក់គំនិតឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងចំណោមមនោគមវិជ្ជាទាំងនោះមានមនោគមវិជ្ជាមួយដែលបង្ហាត់បង្រៀនថាមនុស្សលោកមិនត្រូវគិតអំពីវាសនាអាក្រក់ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់ពីពេលគេលាចាកពីលោកនេះទៅឡើយនៅក្នុងចំណោមមនោគមវិជ្ជាទាំងនោះមានមនោគមវិជ្ជាមួយដែលបង្ហាត់បង្រៀនថាមនុស្សលោកមិនត្រូវគិតអំពីវាសនាអាក្រក់ដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់ពីពេលលាចាកលោកយើងនេះទៅទីមនោគមវិជ្ជានោះអះអាងថាកាលណាមនុស្សស្លាប់ហើយអ្វីៗទាំងអស់ក៏ស្លាប់ទៅជាមួយខ្លួនដែរសូម្បីតែជីវិតក៏ត្រូវលែងមានតទៅទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាមនុស្សជាច្រើនទទួលមនោគមវិជ្ជានេះទុកជាការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តក៏ដោយបើគេពិចារណាបានជ្រាលជ្រៅគេពិតជាមានការសង្ស័យថាតើជីវិតគេស្លាប់ទៅពិតជារលីសាបសូន្យមែនឬក៏យ៉ាងណាចំពោះមនុស្សដែលគិតបែបនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងថាមានការពីរយ៉ាងដែលគេត្រូវប្រឈមមុខពីព្រោះជាការដែលគេត្រូវមានការភ័យខ្លាចនិងញាប់ញ័រជាទីបំផុតការទាំងពីរយ៉ាងនោះគឺទី1ភាពសពវត្តមាននិងទី2ភាពមិនបដូរផ្លាស់ឬភាពវិបដិវត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅសពទីកន្លែងដែលមានន័យថាព្រះអង្គមានសពវត្តមានព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូម្បីតែសក្តីស្លាប់ក៏មិនអាចលាក់បាំងលោកអ្នកឲ្យរួចពីវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដែរមួយទៀតព្រះជាម្ចាស់មានភាពវិបដិវត្តដែលមានន័យថាព្រះអង្គមិនដែលផ្លាស់ប្រែសូម្បីតែស្រមោលនៃការផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានលក្ខណៈដដែលសូម្បីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកព្រះអង្គមិនដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រះតម្រេះរបស់ទ្រង់ក៏ដូចជាទ្រង់ត្រាយរបស់ទ្រង់តតែសោះហេតុការទាំងពីរយ៉ាងនេះចំពោះបុគ្គលគ្រប់រូបដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេមានសេចក្តីខ្សានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ភាពសពវត្តមាននិងវិបដិវត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំមកនូវសេចក្តីភ័យខ្លាចដល់ពួកគេយ៉ាងញាប់ញ័រចំពោះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ភាពសពវត្តមានរបស់ព្រះនាំមកនូវការធានាអះអាងថាព្រះមិនដែលចាកចោលគេសូម្បីមួយវិនាទីក៏ដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក13ខ5ថាចូរឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្កប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយពាក្យនេះគឺជាពាក្យប្រកាសជាទីបំផុតសម្រាប់កូនព្រះគ្រប់រូបមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលចូលមកពឹងពាក់រកទ្រង់ព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់ចោលគេឡើយសូមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ37នៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលលោកអ្នកគឺព្រះអង្គទទួលលោកអ្នកអស់កាលជានិច្ចកាលណាដែលព្រះអង្គទទួលអស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយគ្មានអ្វីណាដែលអាចឆក់យកលោកអ្នកចេញពីកណ្ដាប់ព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយបើលោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងព្រះហស្តរបស់ទ្រង់នោះព្រះអង្គទាញនាំលោកអ្នកឲ្យខិតជិតព្រះអង្គជានិច្ចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រៀបជនដែលនៅជិតព្រះអង្គប្រៀបដូចជាមែកទំពាំងបាយជូរធម្មតាមែកទំពាំងបាយជូរត្រូវដោះជាប់នឹងដើមដូច្នេះភាពសពវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសេចក្តីខ្សានចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជីវិតអ្នកជឿដល់ទ្រង់គ្រប់រូបផ្ទុយទៅវិញភាពសពវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាសេចក្តីភ័យខ្លាចយ៉ាងញាប់ញ័រជាទីបំផុតសម្រាប់ជនដែលសម្រេចចិត្តមិនទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅលើលោកនេះមានមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តផ្តាច់ជីវិតខ្លួនឯងជាច្រើនករណីបុគ្គលម្នាក់បានសម្រេចចិត្តផ្តាច់ជីវិតខ្លួនឯងមុននឹងស្លាប់បុគ្គលនោះសរសេរសម្បត្តិមួយទុកថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅត្បិតខ្ញុំចង់ផ្តាច់ជីវិតឲ្យផុតពីបញ្ហាទាំងបានមានដែលមាននៅក្នុងជីវិតបុគ្គលនេះប្រហែលជាអាចគេចផុតពីបញ្ហាខ្លះៗដែលជីវិតរបស់គាត់ជួបប្រទះមែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអង្គបុគ្គលនេះផ្ដាច់ជីវិតខ្លួនឯងបញ្ហារបស់បុគ្គលនោះគឺមានកាន់តែច្រើនជាងកាលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតលើលោកនេះទៅទៀតផងបុគ្គលរូបនោះមិនអាចទាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលបានជាដាច់ខាតសេចក្តីស្លាប់ពុំអាចបំបែកបុគ្គលនោះចេញពីព្រះជាម្ចាស់បានទេតាមពិតបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅបុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្បែរព្រះជាម្ចាស់ជាងកាលគ្រានៅរស់ទៅទៀតព្រះបាទដាវីតយល់អំពីសេចក្តីពិតនេះបានជាលោកកត់ត្រាទុកថាតើទូលបង្គំនឹងទៅឯណាឲ្យរួចពីព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តើនឹងរត់ទៅឯណាឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ទោះបើទូលបង្គំនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌ក៏មានទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅទីនោះទោះបើទូលបង្គំនឹងរៀបដំណេកនៅស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះក៏ឃើញមានទ្រង់សន្ធិដ្ឋនៅដែរព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក139ខ7និងខ8ពាក្យចាស់តែងពោលថាស្រមោលតែងអន្ទោលតាមប្រាណ ការនេះគឺប្រៀបដូចជាស្រមោលយើងដែលតែងតែអន្ទូលតាមប្រានយ៉ាងណានោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឃ្លាំមើលយើងដូចជាស្រមោលរបស់យើងជាប់នឹងប្រានយើងយ៉ាងដូច្នោះដែរលោកអ្នកមិនអាចទាត់ព្រះជាម្ចាស់ចោលចេញពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបានជាដាច់ខាតទោះក្នុងស្ថានភាពឬកាលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយទោះបីលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាក៏ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីនោះការទី2ភាពវិបនិវត្តឬភាពមិនបដូរផ្លាស់របស់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាមានហេតុការអ្វីមួយកើតឡើងនៅក្នុងលោកព្រះមិនគិតថាជារឿងថ្មីទេនៅលើលោកនេះគ្មានបណ្ឌិតគ្មានអ្នកប្រាជ្ញគ្មានអ្នកធម្មណាដែលអាចណែនាំព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបពីគំនិតរបស់អ្នកទាំងនោះរួចជាស្រេចព្រះអង្គមិនបដូរព្រះទ័យតតែសោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ8ថាត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អកាលជានិច្ចតទៅចំពោះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ភាពវិបនិវត្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីខ្សានចិត្តសម្រាប់គេគ្រប់រូបព្រះដដែលដែលយាងលើសមុទ្រកាលីលីមានព្រះទ័យទុនសណ្ដោសអាណិតអាសូរដល់មនុស្សលោកជាព្រះដដែលកំពុងតែយាងរួមដំណើរជីវិតជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ3ទោះបើគេពួនខ្លួននៅលើកំពូលភ្នំកម៉ែលក៏ដោយគង់តែអញនឹងរកទេហើយចាប់នាំចេញពីទីនោះមកទោះបើបានលាក់កំបាំងពីភ្នែកអញនៅទីបាដាលនៃសមុទ្រក៏ដោយគង់តែអញនឹងបង្គាប់ដល់នាគហើយវានឹងចឹកគេនៅទីនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទោះបើគេពួននៅលើកំពូលភ្នំកម៉ែលក៏ដោយគង់តែអញនឹងរកគេហើយចាប់នាំចេញពីទីនោះមកនៅលើភ្នំកម៉ែលមានទីក្រុងមួយដែលសង់នៅទីនោះទីក្រុងនោះហៅថាទីក្រុងហៃហ្វាភ្នំកម៉ែលគឺមានកម្ពស់ប្រមាណជា500ម៉ែត្រខ្ពស់ជាងកម្រិតទឹកសមុទ្រនៅលើភ្នំនោះមានរូងរាប់រយរាប់ពាន់ព្រះអង្គជ្រាបអំពីរូងនីមួយៗទាំងម្បាលម៉ានដែលមាននៅលើភ្នំកម៉ែលទោះបីជាមានមនុស្សចូលទៅពួននៅក្នុងរូងណាមួយក៏ដោយក៏បុគ្គលនោះមិនអាចគេចរួចពីព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ4ទោះបើគេត្រូវចាប់ទៅជាឆ្លើយនៅពីមុខខ្មាំងសត្រូវគង់តែអញនឹងបង្គាប់ដល់ដាវហើយដាវនឹងសម្លាប់គេនៅទីនោះដែរអើអញនឹងផ្ដោតភ្នែកទៅឯគេសម្រាប់ការអាក្រក់មិនមែនជាការល្អទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទោះបើគេត្រូវចាប់ទៅជាឆ្លើយនៅពីមុខខ្មាំងសត្រូវមានន័យថាទោះបីជាមនុស្សរត់ទៅពួននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរាប់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាសត្រូវក៏ដោយក៏បុគ្គលនោះមិនអាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមនុស្សអាក្រក់គួរបដូរគំនិតបែរមកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញពីព្រោះបើមិនខ្លាចឥឡូវក៏ត្រូវមានសេចក្តីភ័យខ្លាចដល់ញាប់ញ័រនៅក្នុងពេលខាងមុខទៀតដែរមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះស្លាប់ឬរស់មិនអាចគេចពីព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេបុគ្គលខ្លះផ្ដាច់ជីវិតខ្លួនឯងស្មានថាគេចរួចពីបញ្ហាជីវិតក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលនោះប្រៀបឧបមាដូចជាហក់ចេញពីផ្ទះឆាដែលកំពុងតែក្តៅទៅចូលក្នុងអណ្ដាតភ្លើងដែលឆេះពីក្រោមផ្ទះឆានោះឯងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ5ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់ជាព្រះដែលគ្រាន់តែពាល់ផែនដីនោះផែនដីក៏រលាយទៅហើយអស់អ្នកដែលអាស្រ័យនៅក៏នឹងសោកសៅឯស្រុកគេទាំងមូលនឹងឡើងដូចជាទន្លេធំរួចស្រកទៅវិញដូចជាទន្លេនៃស្រុកអេស៊ីបសប្តាហ៍នេះទឹកដីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនមែនជាទឹកដីដែលមានទឹកឃ្មុំនិងទឹកដោះហូរហៀរទៀតទេសប្តាហ៍ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងភោគផលដំណាំដាំដុះលូតលាស់យ៉ាងទ្រុលទ្រុបមែនតែនៅឃើញមានស្នាមសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងតែធ្លាក់មកលើទឹកដីនេះដដែលព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ6ឯព្រះដែលបានសាងអស់ទាំងស្ថានដ៏ខ្ពស់របស់ទ្រង់នៅលើស្ថានសួគ៌ហើយតាំងជីវិតទាំងឡាយឲ្យនៅផែនដីក៏តែងតែបង្គាប់ទឹកសមុទ្រឲ្យឡើងទៅលើរួចចាក់មកលើផែនដីវិញទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខខាងលើហោរ៉ាអេម៉ូសបានធ្វើការរំលឹកដល់មនុស្សលោកឲ្យស្គាល់អំពីសពានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពានុភាពមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មានគ្រប់ព្រះជេស្តាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពសពវត្តមាននិងមានសពានុភាពហេតុការទាំងបានមកនេះគឺកើតឡើងដោយសារព្រះហស្ថរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកក៏លើកមើលទៅលើលោកអ្នកនឹងឃើញចំណិតព្រះច័ន្ទផ្កាយរាប់លានដួងនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងលំហអាកាសវត្ថុទាំងនោះគឺស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់ធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យវាដើរច្បាប់នោះយើងហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយឡែកតែមនុស្សតូចមួយដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់សោះ មនុស្សលោកចិញ្ចឹមចិត្តបះបោទាស់នឹងព្រះដ៏មានសពានុភាពហោរ៉ាអេម៉ូសដណ្ដឹងសួរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាតើអាចគេចរួចពីព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេខណៈនេះយើងឈានចូលដល់សេចក្តីថ្លែងមួយផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈចម្លែកបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាឱពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអើយតើឯងរាល់គ្នាមិនមែនដូចជាពួកកូនចៅរបស់សាសអេធីយ៉ូពីដល់អញទេឬតើមិនមែនអញដែលនាំពួកអ៊ីស្រាអែលឡើងចេញពីអេស៊ីបនិងពួកភីលីស្ទីនពីស្រុកកាប់ថោហើយពួកស៊ីរីពីស្រុកគៀទេឬអីព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាសរើសតាំងរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលស្មើនឹងស្រឡាញ់សាសអេធីយ៉ូពីនៅឆ្នាំ1935កងទ័ពអ៊ីតាលីដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនផ្ដាច់ការមួយរូបនាមមូសូលីនីដែលបានលើកទ័ពទៅឈ្លានពានប្រទេសអេធីយ៉ូពីបើយើងធ្វើការសិក្សាបានមកចាត់នៅក្នុងបទទំនាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការល្អល្អជាច្រើននៅក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់ប្រទេសអេធីយ៉ូពីនេះបច្ចុប្បន្នប្រទេសអេធីយ៉ូពីឥតមានអ្វីដែលគួរឲ្យអ្នកផងទាំងពួងចាប់ចិត្តនោះទេប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៅតែចាត់ប្រទេសអេធីយ៉ូពីថាជាប្រទេសដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ8មើលព្រះនេត្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាក៏ទតឃើញនគរនេះដែលមានបាបហើយអញនឹងបំផ្លាញឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនបំផ្លាញពួកវង្សយ៉ាកុបអស់រលីងទេនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានពាក្យមួយដែលបានចែងថានគរនេះដែលមានបាបនគរមានបាបនៅក្នុងខនេះគឺនិយាយអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងបំផ្លាញឲ្យសូន្យបាត់ពីផែនដីចេញដែលមានន័យថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឲ្យបាត់ចេញពីផែនដីផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គមិនធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះជារៀងរហូតទេព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានជីវិតរស់ឡើងវិញដោយព្រះអង្គនឹងដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យចូលមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេឡើងវិញព្រះអង្គមិនបានបែងចែកនគរនេះជានគរខាងជើងឬនគរខាងត្បូងឡើយព្រះអង្គតាំងនគរអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមេអង្គដែលទ្រង់ត្រូវជាខ្សែស្រឡាយរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះអង្គនោះនឹងគង់សោយរាជលើបល្ល័ង្ករាជរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលជាស្ដេចយ៉ាងចំណានមេអង្គរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ9ត្បិតមើលអញនឹងបង្គាប់ឲ្យនឹងរែងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលទៅនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះដូចជាគេរែងអង្គរនៅក្នុងកញ្ច្រែងឥតមានគ្រាប់ណាមួយធ្លាក់ដល់ដីឡើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងបង្គាប់ហើយនឹងរែងពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលទៅនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះនៅក្នុងចំណោមអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្នកដែលប្រកាន់ថាសះអ៊ីស្រាអែលខ្លះត្រូវបាត់បង់អស់បាត់ទៅហើយសះអ៊ីស្រាអែលគឺមិនរលាយបាត់បង់តែណាទេគេគ្រាន់តែត្រូវព្រះជាម្ចាស់រែងឲ្យធ្លាក់ទៅនៅសពទីកន្លែងនៅលើផែនដីនេះចំពោះផ្នែកយើងយើងយល់ថាសះអ៊ីស្រាអែលត្រូវរលាយរលត់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែរែងសះនេះឲ្យនៅគ្រប់ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនដែលធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបាត់បង់ទៅណាទេសូម្បីតែម្នាក់ក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យបាត់បង់ផងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ10អស់អ្នកមានបាបក្នុងរាសអញដែលពោលថាការអាក្រក់នឹងតាមយើងមិនទាន់ឬប្រទះនឹងយើងឡើយគេនឹងត្រូវស្លាប់ដោយដាវចុះចំណែកសាសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកមានបាបវិញតើព្រះអង្គជំនុំជម្រះគេដែរឬទេសាសអ៊ីស្រាអែលដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវស្លាប់ដាច់ចេញពីព្រះអង្គដូចសាសដតីដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ឯកតបុគ្គលជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលមិនព្រមពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ដំណើរនេះគឺត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់សមាជិកក្រុមជំនុំមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំនីមួយៗមិនមែនសុទ្ធតែទាំងអស់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេសូមអស់លោកអ្នកជឿចោះថាមនុស្សដែលចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានរួចពីបាបទេមនុស្សជាច្រើនជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទាំងអស់ឡើយសាវកប៉ូលក៏បានចែងពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក9ខ6ថាប៉ុន្តែមិនមែនថាព្រះបន្ទូលទុច្ចអនុទេត្បិតមិនមែនអស់អ្នកដែលកើតក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតនោះឡើយនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានចែកជា2ពួកមានអ៊ីស្រាអែលខាងសាច់ឈាមនិងអ៊ីស្រាអែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ៊ីស្រាអែលខាងសាច់ឈាមគឺជាអ៊ីស្រាអែលដែលនៅជាប់មានបាបនៅឡើយ អ៊ីស្រាអែលនេះមិនទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទេសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះជាអ្នកដែលមើលងាយដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួមទាំងព្រះបន្ទូលដែលហោរ៉ាអេម៉ូសប្រកាសដល់គេផងអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់នាំគេមកវិញគឺជាអ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់នោះហើយគឺជាអ៊ីស្រាអែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពេលនេះយើងពិចារណាអំពីនិមិត្តស្ដីអំពីការស្ដារពិភពលោកទាំងមូលឡើងវិញឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់និមិត្តចុងក្រោយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានតាមរយៈហោរ៉ាអេម៉ូសនៅក្នុងនិមិត្តនេះព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញអំពីការស្ដារពិភពលោកទាំងមូលឡើងវិញព្រះអង្គប្រគល់ពិភពលោកនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេម៉ូសគឺពិពណ៌នាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗហើយការពង្រាយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យរស់នៅតាមប្រទេសនានានិងគ្រាមហាទុក្ខដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតយូរលង់ខាងមុខទៀតព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ11នៅថ្ងៃនោះអញនឹងលើកទីលំនៅរបស់ដាវីតឡើងវិញគឺជាទីដែលត្រូវរលំហើយនឹងបិទចន្លោះបាក់បែកឲ្យជិតអញនឹងលើកទីខូចបង់ឡើងហើយសង់ឡើងឲ្យដូចជាកាលពីដើមពាក្យថានៅថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឃ្លាដែលថានៅថ្ងៃនោះអញនឹងលើកទីលំនៅរបស់ដាវីតឡើងវិញគឺជាទីដែលត្រូវរលំលោកយ៉ាកុបពន្យល់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ13ដល់ខ18ថាការឈប់អធិប្បាយហើយនោះយ៉ាកុបឆ្លើយឡើងថាអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមស្ដាប់ខ្ញុំសិនស៊ីម៉ូនបានថ្លែងប្រាប់ពីបែបយ៉ាងណាដែលព្រះទ្រង់ប្រោសដល់ពួកសាសន៍ដតីជាមុនដំបូងដើម្បីរើសយករាសមួយពួកពីគេទុកសម្រាប់ព្រះនាមទ្រង់ហើយសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាក៏ត្រូវនឹងដំណើរនោះដែរដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកថាក្រោយនោះអញនឹងត្រឡប់មកលើកទីលំនៅរបស់លោកដាវីតដែលរលំនោះឡើងអញនឹងសង់ត្រង់កន្លែងបាក់បែកហើយដំឡើងឲ្យត្រង់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងសាសន៍ដតីទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនោះផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះគ្រប់ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះទ្រង់បានជ្រាបតាំងពីអស់កាលរៀងមកសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែត្រាស់ហៅមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ឲ្យមកទទួលព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គហៅមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍រួចហើយព្រះអង្គនឹងលើកទីលំនៅរបស់ព្រះបាទដាវីតឲ្យងើបឡើងវិញនៅពេលនោះឯងជាពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តាំងរាជ 1,000 ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ12ដើម្បីឲ្យគេធ្វើជាម្ចាស់លើសំណល់នៃសាអេដាមនិងអស់ទាំងសាសផ្សេងផ្សេងដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ធ្វើការទាំងនេះនៅគ្រានោះមានមនុស្សពីគ្រប់នគរនាំគ្នាធ្វើដំណើរចូលទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវជារាជ 1,000 ឆ្នាំព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ13ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលមានថ្ងៃមកដែលអ្នកភ្ជួររាស់នឹងធ្វើការដរាបដល់ជួបនិងអ្នកច្រូតកាត់ហើយអ្នកដែលជន់ផ្លែទំពាំងបាយជូរនឹងធ្វើការដរាបដល់ជួបនឹងអ្នកដែលសាព្រោះនោះភ្នំធំទាំងប៉ុន្មាននឹងស្រក់ជាទឹកទំពាំងបាយជូរហើយអស់ទាំងភ្នំតូចនឹងហូរដែរនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យដីធ្លីមានជីជាតិដែរពលរដ្ឋនឹងដីធ្លីត្រូវនៅជាមួយគ្នាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពេលព្រះអង្គនាំប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងនគររបស់ពួកគេវិញគឺព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានជីជាតិអាចបង្ហូរជាទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំបានបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់មានទឹកឃ្មុំនិងទឹកដោះទេសាសអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅនៅនគររបស់ខ្លួនមែនតែត្រង់ថាឲ្យគេកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺគេមិនទាន់មានការកោតខ្លាចដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពោលជាបាត់ទំនាយមកនៅឡើយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ14អញនឹងនាំពួកអ៊ីស្រាអែលជារាសអញដែលជាប់ជាឆ្លើយឲ្យមកវិញគេនឹងសង់អស់ទាំងទីក្រុងខូចបង់ឡើងព្រមទាំងអាស្រ័យនៅផងគេនឹងដាំចំការទំពាំងបាយជូរក៏នឹងផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរជាផលពីចំការនោះគេនឹងដាំច្បារហើយស៊ីផលនោះដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅរស់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រទេសរបស់គេវិញនៅទីនោះព្រះអង្គមិនទតឃើញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាជាអ៊ីស្រាអែលខាងជើងឬអ៊ីស្រាអែលខាងត្បូងនោះឡើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះជាប្រទេសរួមតែមួយប្រទេសនោះមានលក្ខណៈដូចជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីពេលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមកកើតមកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសនោះ មាន12គ្រួសារតាំងទីលំនៅជាចន្ទ្រៃបច្ចុប្បន្នគ្រួសារទាំង12របស់សាអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រអងរែងឲ្យទៅរស់នៅសពទីកន្លែងលើពិភពលោកយើងដូច្នេះការប្រកាន់គំនិតថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបាត់បង់ខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាគំនិតដែលមិនមានការគាំទ្រពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបទទំនាយបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវរែងឲ្យទៅជ្រុះដោះគ្រប់ជាតិសាសន៍តើលោកអ្នកឃើញព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការនេះនៅចំពោះភ្នែករបស់អស់លោកអ្នកដែរឬទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរស់នៅចម្រោះជាមួយនឹងគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍លើសកលលោកទាំងមូលប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះមិនស្ថិតនៅជាយ៉ាងនេះជានិច្ចនិរន្តរ៍ទេគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រមូលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេវិញព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញនឹងនាំពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជអញដែលជាប់ជាឈ្លើយឲ្យមកវិញគេនឹងសង់អស់ទាំងទីក្រុងខូចបង់ឡើងព្រមទាំងអាស្រ័យនៅផងគេនឹងដាំចំការទំពាំងបាយជូរក៏នឹងផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរជាផលពីចំការនោះគេនឹងដាំច្បារហើយស៊ីផលនោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក9ខ15អញនឹងដាំគេចោះនៅក្នុងស្រុករបស់គេហើយគេមិនត្រូវរលើងចេញពីស្រុករបស់ខ្លួនដែលអញឲ្យដល់គេនោះទៀតឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់នាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ពួកគេវិញសាសន៍នេះនឹងរស់នៅទីនោះរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចដូច្នេះចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គនឹងធ្វើការ6យ៉ាងសម្រាប់ប្រទេសនេះនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខទី1ព្រះអង្គនឹងលើករាជរបស់ព្រះបាទដាវីតឲ្យមានឡើងវិញឯស្ដេចដែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើរាជនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលត្រូវជាខ្សែស្រឡាយរបស់ព្រះបាទដាវីតទី2ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមានមុខមានមាត់នៅក្នុងពិភពលោកឡើងវិញនៅពេលនោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនឹងមិនធ្វើការពឹងពាក់ដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឬដល់សាសន៍អារ៉ាប់ដែលស្ថិតនៅជិតខាងគេទៀតទេនគរអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះនឹងក្លាយជានគរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរទី3ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់គ្នាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូមិនបានត្រឡប់ទៅនៅទឹកដីរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេពេលនោះគ្រាមនុស្សលោកបែរត្រឡប់មករកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូទាំងផ្ទាំងកើតមាននៅពេលនោះតែម្ដងបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់មានការនោះកើតឡើងនៅឡើយទេទី4សាសអ៊ីស្រាអែលនឹងសាងសង់ទីក្រុងបាក់បែករបស់គេឡើងវិញគេនឹងតាំងទីលំនៅនៅទីនោះជាអចិន្ត្រៃយ៍ទី5សាសអ៊ីស្រាអែលទទួលទានភោគផលដែលដោះនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនទី6ព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដេញសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុករបស់គេទៀតឡើយត្បិតគេនឹងស្ថិតនៅទីនោះអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅពេលនេះយើងសូមធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំសូមថ្វាយពាក្យអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពប្រាជ្ញាដែលអាចសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសូមព្រះអង្គទទួលនូវការថ្វាយបង្គំនិងការដឹងគុណពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ